хвалях Радыё Свабоды ў Мінску 20 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый выказвае занепакоенасць у сувязі з пагаршэннем сітуацыі з палітычнымі вязнямі ў Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у гэтай краіне, прызначаных на кастрычнік. Адмысловы дакладчык АН Міклаш Харасці адзначыў пагаршэнне ўмоў утрымання некаторых беларускіх палітвязняў і зноў заклікаў неадкладна без усялякіх папярэдніх умоваў вызваліць тых, хто кінуты ў турмы толькі за рэалізацыю сваіх грамадзянскіх і палітычных правоў. Харасці падкрэсліў таксама неабходнасць пасля вызвалення цалкам рэабілітаваць палітычных апанентаў улады. Віцэ-прэзідэнт США Джон Байден папярэдзіў пра тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі і іх саюзнікі па вялікай сямёрцы гатовыя пашырыць рэжым санкцыяў супраць расійскіх кампаній у грамадзян, калі Крэмль не забяспечыць выкананне сваіх абавязальніцтваў у рамках мінскіх дамоўленасцяў. Гэтае папярэджанне адбылося пасля сустрэчы Джо Байдена з прэм'ер-міністрам Украіны Арсеніем Яцынюком, які знаходзіцца з візітам у Вашынгтоне. Па словах віцэ-прэзідэнта США, заходнія сталіцы гатовыя ўвесці значныя дадатковыя санкцыі ў адказ на магчымыя дзеянні Расіі па эскалацыі канфлікту на ўсходзе Украіны. Злучаныя Штаты Амерыкі і партнеры будуць працягваць аказваць ціск на Маскву, патрабуючы да яе выканання ўсіх палажэнняў мінскіх дамоўленасцяў, уключна з вяртаннем кантролю над Украіна-расійскай мяжой украінскім уладам і вывад расійскіх вайскоўцаў і ўзбраенняў з тэрыторыі ўсходняй Украіны. У баявых дзеяннях у Донбасе за мінулыя суткі загінулі двое украінскіх вайскоўцаў, 13 параненыя, паведаміў на брыфінгу ў Кіеве прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Андрэй Лысенка. Паводле Міністэрства абароны Украіны, сепаратысты не менш як 35 разоў за ноч парушылі рэжым спынення агню. Абстрэл украінскіх пазіцый у раёне населеных пунктаў Пескі, Гранітны, Строгановка у Донецкай вобласці вёўся з гаўбіц і з мінамётаў. У Луганскай вобласці пад абстрэл патрапіла некалькі паселішчаў. У сваю чаргу прадстаўнікі самаабвешчаных так званых ДНР і ЛНР паведамілі пра 5 выпадкаў абстрэлу пазіцый сепаратыстаў украінскімі вайскоўцамі. Раней паведамлялася, што прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка зробіць паездку ў Донецкую вобласць. Сёння ж стала вядома, што Парашэнка адправіў у адстаўку губернатара рэгіёну Александра Кіхценку. Паводле прадстаўніка Міністэрства інфармацыйнай палітыкі Кіхценка актыўна супрацоўнічаў з прадстаўнікамі самаабвешчанай Донецкай народнай рэспублікі. Парашэнка абвясціў Кіхценка вымову за зрыў будаўніцтва абаронных збудаванняў на тэрыторыі вобласці. Кіхценка быў прызнаны кіраўніком Донецкай вобласці ў кастрычніку мінулага года. Да гэтага ён камандаваў унутранымі войскамі Украіны. У Літве эксперты па кібернетычнай бяспецы пачалі расследаванне хакерскай атакі на сайт аб'яднанага штабу літоўскай арміі. Учора невядомыя ўзламалі сайт і размясцілі на ім паведамленне, у якім сцвярджаецца, што вучэнні ўдар шаблі, якія праходзяць у краінах Балтыі і Польшчы, з'яўляюцца падрыхтоўкай НАТО да анексіі Калінінградскай вобласці. Пазней на сайце Міністэрства абароны Літвы з'явілася абвяржэнне. Размешчаная хакерамі інфармацыя была выдаленая, кантроль над рэсурсамі адноўлены. У Міністэрстве абароны Літвы ўдакладнілі, што за бяспеку сайта адказвае прыватная кампанія. На хвалях Радыё Свабода прагучаў апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.